ورقة.
Zyrtarët e agjensisë për thamorët e Iranit paralajmëruan se do të pasurojnë uranium në nivel të lartë nëse marrëveshja për thamore vitit 2015 dështon. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për armë për thamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili është tërhequr nga marrëveshja, përsëritjes është i gatshëm të negociojë një pakt të ri. Teherani ka hedhur vazhdimisht poshtë ofertën e tillë. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Irani do të rinisë programin e tij bërthamor dhe do të pasurojë uranium në nivel më të lartë se më parë nëse Rusia, Kina dhe fuqitë evropiane ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara dhe ndalojnë të respektojnë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, paralajmëroi Agjencia Bërthamore e Iranit. Nuk do të rikthehemi në nivelet më parshme të pasurimit të uraniumit nëse homologët tan largohen nga marrëveshja, por do të arrim nivele edhe më të avancuara, tha zëdhënësi Behrus Kamalvandi. Kemi një status shumë më të avancuar se sa në kohën kur kemi nënshkruar marrëveshjen. Vendi po ecën për para me aktivitetet bërthamore me një ritëm të favorshëm, tha ai. Udhëhecit iranian kanë thënë vazhdimisht se do të rinisin pasurimin e uraniumit nëse marrëveshja bërthamore, e cila u vë kufizime aktiviteteve atomike të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, dështon. Uraniumi i pasuruar në nivel të lartë mund të përdoret për armë bërthamore. Pas tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja në muajin maj, nënshkruesit e tjerë të saj, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Bashkimi Evropian, janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë atë dhe se do të përpiqen të gjenë mënyra për t'ju përgjigjur kërkesave të Iranit për profitimet ekonomike. Por Teherani është shprehur skeptik se këto vende do të mund t'ju kundërvihen efekteve negative që kanë shkaktuar sanksionet e ri për të rira të SHBA-s. Moneda Iranit rial ka rënë në nivele rekord. Javën e kaluar, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Republika Islamike duhet të jetë gati që të lërë më njanë marrëveshjen bërthamore nëse ajo nuk është më në interesin kombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshja, pjesërisht për shkak se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta parandaluar Iranin nga arritja e kapacitetit për të prodhuar armë bërthamore. Pavarësisht për shkallëzimit të tensioneve midis Washingtonit dhe Teheranit, Trump tha të mërkurën se ai është ende i hapur për të negociuar me Iranin një marrëveshje të re bërthamore. Këtë ofertë ai e ka bërë disa herë gjatë muajve të fundit, por ajo është hedhur poshtë nga Teherani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të njëjtën se mundësitë për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shumë të vogla, por se do të bëhen përpjekje maksimale që kjo marrëveshje të arrihet. Këtë deklaratë Thaçi e bëri në konferencën e pesë të ambasadorëve të Republikës së Kosovës që përmbahet në Prishtinë. Thaçi tha se një marrëveshje paqes me Serbinë do të ketë kuptim vetëm nëse ndodh njohja reciproke. Ai shtoi se Kosova nuk do të ketë kuptim pa Mitrovicën dhe Ujmanin.
Nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë shkëmbim dhe nuk do të ketë Republika Srpska në Kosovë.
Ministria për punë të jashtme e Kosovës e miratoi kërkesën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të vizitoi Kosovën këtë fundjavë. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi sot Jetlir Zyberaj, këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli. Zyberaj tha se leja për vizitën e Vučićit u lëshua konform marrëveshjes së arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për lëvizje të lirë. Presidenti serb Vučić pritet të qëndrojë në Kosovë më 8 dhe 9 shtator, ku pritet të takohet me banorët serb në veri të vendit. Presidenti rus Vladimir Putin ka përgjegjësi për helmimin me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në muajin mars në Angli, tha ministri britanik për siguri Ben Wallace. Ai tha se Putin kontrollon, financon dhe drejton inteligjencën ushtarake të Rusisë të njohur si GRU, të cilën Britania e ka akuzuar për përdorim të agjentit nervor Novichok kundër Skripalëve. Skripalet i kanë mbjetuar sulmit dhe tani thuhet se janë duke u shëruar në një lokacion sekret. Kryeministra britanike Theresa May tha të mërkurën se dy zyrtarë të inteligjencës ushtarake ruse kanë kryer sulmin e 4 marsit. Sipas asaj, inteligjenca britanike ka konstatuar se sulmi është miratuar nga një nivel i lartë i shtetit rus. Prokurorët britanik i akuzuan të mërkurën dy rusët Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov për rastin Skripal. Udhëheqësit e dy Koreve do të mbajnë këtë muaj një summit në Pyongyang. Konfirmimi nga Seuli vjen pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka përsëritur se do të angazhohet për denuklearizimin e gatishullit. Samiti i tretë me radhë midis Kimit dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in do të zhvillohet nga data 18 deri më 20 shtator. Kim është zotuar për denuklearizim qysh pas takimit historik me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajin qershor. Por marrëveshja e tyre është kritikuar për mungesë detajesh dhe shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Shefi ekzekutiv i Twitterit Jack Dorsey u tha liçvënës amerikane se algoritmet e kompanisë së tij nuk kanë qenë gjithmonë të paanshme. Ai tha se platforma padrejtisht ka reduktuar dukshmërinë e 600 mijë llogarive duke përfshirë disa të anëtarëve të Kongresit. Dorsey nuk mundi të thotë nëse shumica e tyre ishin të republikanëve, demokratëve apo të tjerëve. Dorsey u mor në pyetjen nga senatorët amerikanë në lidhje me akuzat se Twitter censuron zërat konservator. Disa republikanë, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, e kanë akuzuar Twitterin për anshmëri, akuza që kompania i mohon. Twitter nuk e përdor ideologjinë politike për të marrë ndonjë vendim, qoftë lidhur me raditjen e përmbajtjes në shërbimin ton, qoftë me zbatimin e rregullave, tha Dorsey. Megjithatë, ai pranoi se kompania ka bërë gabime. Gjykata Supreme e Indisë vendosi se seksi homoseksual nuk është më vepër penale në këtë vend. Vendimi i sotëm historik shfuqizon një gjykim të vitit 2013 që mbështeste një ligj të epokës koloniale të njohur si seksioni 377, sipas të cilit seksi i homoseksualëve është kategorizuar si një vepër e panatyrshme. Ky ka qenë një nga ligjet më të vjetra në botë që ka penalizuar seksin e homoseksualëve dhe India ka hezituar ta përmbys atë. Kriminalizimi marrëdhënieve sensuale është jo racional, arbitrar dhe dukshëm jo kushtetues, tha shefi drejtësisë Deepak Misra gjatë leximit të gjykimit sot në New Delhi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pazite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.